Labdien!
Paziņojums jums ir. Jā, paziņojumā ir kā paprika, ko jūs tomēr nevienat. Kāda ir īstā argumentācija?
Tu ir ļoti skaidri pateikts, izvērtējot viņa profesionālo darbību aizsardzības ministra amatā. Mana pārliecība ir viņa nevirzīt patreizajā periodā par premjera kandidātu. Tas nozīmē tas, kas to ir pateikts. Ja jums vajag kaut ko konkrētāk, tad visa aizsardzības ministrijas darbība tomēr ir ierobežots pieejamības informācija. Viens, kas acīm redzot, nav nekāds noslēpums, kas arī ir pavīdējis presē, ir šis te zvārdes poligona. Viens no tiem ir zvārdes poligona jautājums.
Tieši kādā aspektā?
Jūs to varētu pavērtēt tur.
Nē, bet kādā aspektā?
Es saku, visa tā ir ierobežots pieejamības informācija. Es atvienu, es neuzsīju.
Vai to jūs jau darījāt zināt solti rābūtniem pa dažajā
Es baidos par tiem laikiem teikt, es tikai pirmo acīm redzot piedāvāju Solvitu Āboltiņu ieņemt šo amatu, izejot no attīstīto demokrātisko valstu pieredzes, kad vadošās partijas vadītājs ieņem normālu šo amatu.
Jūs arī runājat paziņojumā par fiskālā politikas makroekonomiskām ka zinātnām, bet tos apmotni arī patikēt to nav redzības, lai viņi varētu vadīt valdību.
Tāpēc šajā te dokumentā ir teikts, viņi paši uzstādīja šādu uzstādījumu, tas ir viņu uzstādīts, un virzīja nākamo kandidātu, kuram šo zināšanu nav.
Tas ir jūsu skatījumā, ka tās prasības, ko jūs redzat, kas būtu, jūs sakāt, ka ir ļoti svarīgi valsts attīstības uzdevumi, tad tas ir tie kriteriji, kam būtu jāatbilst jaunajiem premjera ministram te kandidātu.
Kas ar savu darbību konkrētā vietā un laikā ir parādījis, ka viņš var šo pienākumu veikt.
Tātad tas ir kāds, kas jau ir bijis premjera?
Es ļoti skaidri pateicu.
Un
neteic, ka tas neizslēdz arī tādu, kas ir bijis premjers, protams.
Vai jūs pašam iet padomā, ka premjera kandidāts ir vienotība nevarēs izdevumā?
Ja es esmu aicinājis partijas izvērtēt un izvirzīt kandidātu. Kāpēc partijas? Es šo pirmo soli izdarīju attiecībā par Āboltiņas kundzi. Un tagad es tomēr uzskatu, ka labākais variants būtu, ka jebkurš kandidāts tomēr būtu kādas konkrētas partijas vai partiju kaut kādas grupas. Nu, es domāju, no grupas kā vairāku partiju vai kā tagad tev parādījās tas 4+1, nu kā katrs to sauc, ja, ka tāds būtu izvirzīts, jo tas būtu pietiekams tomēr stabilitāte, jo tas laiks ir ļoti īss. Tā es to saprotu.
Jums arī teiks, ka neviena no nosauktajām personām netiksaicināts sastādīt ministra kabinetu un saskaņas centrs stāstīja, ka jums ir vakar nosauktas kādu kandidātu, bet teica, ka pirms jums negribāt tādu vārdu. No,
es atvainoju, tur saprotams no oficiāli virzītajā.
Tad jūs varētu virzīt dubultību?
Es atkārtoju vēl vienreiz partiju virzīto kandidātu.
Cik ilgi jūs gaidīsiet, kad nākamais sezona raundus plānos?
Mans uzstādījums bija, ka es vēlētos tomēr vismaz skaidru priekšstatu šajā gadā. Ja viņš nebūs, tad es savu kandidātu nosaukšu ātrākais, ja es nekļūtu, 7. Janvārī. Laiks ir, var sakot, 6. Pēc mana uzskata ir vēl tā pirmā tāda īsta darbdiena. Es nezinu, es neesmu papētījis to kalendāru. Man šķiet, ka tā tas izskatās. Variet rakstīt 7. Jā.
Bet ir tā, jā. Vairāk nebūs tikšanās partijām, tas būs
Mans vēstījums visām partijām, es un mana komanda ir gatava jebkurā brīdī tikties ar partiju vai, vai atkal, nu, es viņu pa partiju grupu saucu, ja, ka viņiem ir konkrēts sakāmas. Jo vienkārši nav jēga nolikt laiku, un mēs esam arī brīdinājuši visu, kas man ir darba kārtība, ja vajadzēs, mēs to atcelsim, ka tas ir prioritārs jautājums. Tas ir no viņiem
atkarīgs.
Vēl ir tik daudz laika.
Prezidents, kungs, jūs mums slēpjāt šo kandidātu noraidīšanas iemeslu saistībā ar valsts noslēpumu. Sakiet, kā ir šiem pašiem kandidātiem, respektīvi šiem kandidātiem, Mārtiņam Pavlikam un partijas pārstāvjiem, ir pilna informācija un argumentācija, kādēļ viņi piedāvās šis kandidāts nedēļ?
Šis nav augstliekšanas vingrinājums, kur es varu pateikt, ka 2,5 m ir man latiņa. Man ir pietiekama informācija, lai es varētu izvērtēt, tā ir mana atbildība.
Jums jau bet jautājums partiju līderiem, ja viens kandidāts ir noraidīts, viņiem droši vien vajadzētu saprast, ka pēc, lai varētu virzīt nākamo, lai neiekāpt tajās pašās pēdās. Jautājums, vai jūs viņus par to esat informēts?
Partiju līderi ļoti labi, labāk par mani zina savus cilvēkus un zina viņu vājās un stiprās puses.
Tātad jūs neesat?
Mēs esam ar partiju, ar, mēs, es neesmu ar konkrētu partiju vadītājiem tā runājis, ar šīm te partiju komandām mēs tās lietas pārunājam ļoti atklāti un saprotam.
Tātad Pavlikungs ir informēts par šiem argumentiem?
To jūs prasiet viņam, protams.
Vai tā persona, kas 7. Janvārī varētu nosaukt jums jau šobrīd ir padomā un zināma, varbūt jūs tomēr varētu... Atklāt. Un ar ko jūs pārunājat šo te? Tas ir jūsu paša?
Es esmu atklāts šo te personu nu, virzīšanai. Arī jūs, jebkurš no jums, ja jūs teiksiet, es viņu labprāt izvērtēšu. Jo jūs tomēr to informāciju, es tagad klausos, ka bieži parādās tādi, ko nezinu, ne tas, kur it kā ir virzīts, ne es esmu dzirdējis. Bet tas ir process... Kurš, tāpēc arī tas laiks vajadzīgs. Arī labam vīnam, pat Latvijā ražotam, ir jānorūkst.
Ar ko kopā jūs izvēlēties šo kandidātu? Kas ir jūsu plāns?
Tā ir mana atbildība, kas skaidri ierakstīta satversmē.
Ko jūs sakat tiem, kuri apšauba to jūsu uzstādījumu, ka jūs paturat tiesības atsaukties nominēto premjera kandidātu, ja jūs neapvienās tas kādus ministrus? Vai jūs nepārkāpat savas pilnvaras?
Manas pilnvaras ir skaidri ierakstītas satversmē. Izvirzīt šo te premjera kandidātu. Izvirzot šo kandidātu, es, protams, arī ar viņu un pārstāvētām partijām pārrunāšu tos iespējamos ministru kandidātus, ko uzaicinās šis te pretendents. Un tas ir viss, es netaisos pēc tam iet un tālāk skaidrot dziļāk. Tā jau būs viņa nākama atbildība. Bet premjera kandidāta uzaicinātos tieši, kā rakstīts ir satversmes 55. Pantā.
Pagājušās nedēļas paziņojumā jūs skaidro gaiši utrakstījāt, ka jūs paturat tiesības apsaukt.
Tāda iespēja pastāv, bet es jums paskaidroju, kā es saprotu to procesu.
Vai ir tāds ministru saraksts, ko jūs negribētu, ko jūs jau tagad varētu publiski atklāt, kurus jūs negribētu redzēt nākamajā valdībā, lai nav tam premjera kandidātā veltīgi tie cilvēki jāuzrunā un jāstādā? Jūs varētu sabiedrībai pateikt, kur ir tie ministri, kuriem nevajadzētu būt?
Es nākamajā. Droši varētu te nosaukt viena ministra vārdu, ko es gribētu redzēt jaunajā valdībā un kas varētu būt arī mans uzstādījums. Tas ir iekšlietu ministrs Rikārds Kozlovskis. Es domāju, ka jūs visi labi saprotiet šā jautājuma nopietnību. Tas ir vienīgais, kur es uzskatu, kuram ir jāturpinā, jo tas ir ļoti sarežģīts process, no kur mēs gaidām visi reāls soļus.
Pēdējais, man nav valdība līdz 1. Janvārim, vai tas jūs prāt ietekmēs Eiro ieviešanu, pārēju uz Eiro?
Nekādā gadījumā. Man bija laba tikšanās ar valsts sekretāru, viņa sniedza ļoti precīzu tehnisku informāciju, kur mēs esam, un es viņu novērtēju, ka tas ir viss ir nepieciešams izdarīts, protams, ir iespējami pārsteigumi, bet tā, tas ir pilnīgi, es neredzu.
Paldies.
Paldies. Lai veicās jums visiem, bet ja jums ir kandidāti, lūdzu. Nē, es to pavisam nopietni saku, jā. Un arī sakiet partijā. Jūs redziet, jums ir, Ināra, tev pašai tik ilga pieredze, ja tu redzi lielumam cauri. Paldies uz redzēšanu.